Tak dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé. Srdečně vás vítám na zahájení cyklu Bible mrtvá nebo živá, kterou tady ve spolupráci s městskou knihovnou pořádá církev bratrská v Brouně. Ten dnešní večer je úvodem k tomu celému cyklu. Téma dnešní je Bible za Zenitem. Zatímco všechny ty následující večery se budou věnovat konkrétní otázce, konkrétnímu tématu, s kterým se člověk v Bibli setkává, ať už to je otázka smyslu života, světa, otázkám spravedlnosti boží nebo lidské, otázkám svobody a nesvobody, tak to dnešní téma, ta dnešní otázka je, co je vlastně Bible za knihu. Není to jenom nějaká sbírka starodávných textů plných záměrných nebo bezděkých omylů? Je vůbec možné ten dnešní text Bible nějakým způsobem ztotožňovat s tím původním textem po tolika staletích, po tolika opisech, po tolika překladech? A není to tak, že některé důležité texty, některé jiné evangelie, jiné knihy byly při vzniku Bible vlastně záměrně vypuštěny, protože se těm editorům nehodily? Podobných otázek člověka může napadnout celá řada. Možná ještě jednu zmíním. Neukazuje vlastně historie dostatečně jasně, že Bible byla především nástrojem v rukou těch mocichtivých k nadvládě nad ostatními. Pojďme se dnes večer zamyslet nad těmito otázkami a případně vašimi dalšími otázkami, výhradami vůči Bibli s naším hostem, doktorem Jiřím Hránkem, kterého tímto vítám. Ten večer bude mít dvě části. První bude tvořena přednáškou pana doktora Hránka, a druhá část bude věnována právě vašim otázkám, připomínkám, výhradám a podobně. Než mu předám slovo, dovolte mi ještě krátké představení. Hlavním odborným zájmem, která Hránka již po desetiletí, je jazykověda a především hebraistika. Protože ale před revolucí v roce 1989 neměl možnost studovat na vysokých školách obory, které mu jsou blízké, živil se jako programátor, a k tomu se vzdělával v podzemí církvi. Sametová revoluce pro něj vysoké školy otevřela a toho bohatě využil. Vystudoval jednak překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě, zároveň vystudoval lingvistiku a fonetiku a později získal doktorát z teologie a o pár let později z filozofie. Při své odborné práci lingvisty, jazykovědce využívá i svoje zkušenosti programátora a všechny svoje zkušenosti z počítače z programování. Pro svoje znalosti hebrejštiny a aramejštiny se podílel na dvou nedávných překladech Bible do češtiny, jednak Bible pro 21. století, kde přeložil asi polovinu knih Starého zákona, a potom českého studijního překladu Bible, kde se také podílel na překladu knih Starého zákona. Tak ho mezi námi ještě jednou vítám a předávám slovo. Děkuji.
Mám pohovořit na téma, co je Bible, co není Bible, proč byla důležitá a zdali je důležitá. Nevím, jestli se mi podaří zodpovědět všechny otázky, zejména ten vějíř otázek, který jsem tu teď v úvodu slyšel, to myslím, že všechno to asi se mi pokrýt nepodaří. A navíc některé z těch základních otázek, v podstatě odpověď už na ně znáte, nebo si na některé z nich odpověď snadno vyhledáte. Nebudu soutěžit s Wikipedií, soustředím se na to, k čemu mám co říct. Co je a co není Bible, k tomu mám co říct jako biblista. Jak Bible ovlivňovala společnost? No, to je téma pro rešerši, kterou si mnozí umíte udělat sami. Pokud ne, jste v knihovně, tady jsou na to školení, aby vám poradili. Takže to až takový problém snad není a vesměs všichni už jistě máte o důležitosti Bible představu. K tomu tedy nového mnoho nemám. Zdali je důležitá dnes, No jak kde, jak pro koho, to jste asi netušili, že? Opět nemá smysl, abych říkal něco obecného. Větší smysl má, čím je Bible pro mne. Já se jí zabývám z různých stran a dost dlouho na to, aby odpověď mohla být zajímavá. Trojka. Má odpověď není až tak předvídatelná, jakože ano, pro věřícího Bible Boží slovo, tečka, nebo že pro badatele je Bible svědectví o něčem mezi nebem a zemí. Čili Bible jenom od lidí, Bible jenom od Boha, až tak jednoduché to nemám. Ale ano, věřící jsem a díky tomu, že se Biblí zabývám dost dlouho jako věřící i jako badatel, tak to mám trochu srovnané a předpokládám, že jste si asi nepřišli vyslechnout, jak někdo lavíruje mezi vírou a nevírou, nepřišli jste si vyslechnout názory, které nezaujmou. Žádný postoj ty nezaujmou. A většina z vás, myslím, že by byla schopná si je formulovat sama a někteří asi lépe než já. Nepřišli jste poslouchat něco o Bibli, co by filozofii primitivní nebo poetické, i když ano, Bible je z nemalé části poetická, ale není ani primitivní, ani filozofie. Ostatně, není to ani kniha, je to knihovna, čtyřku. A u toho bychom mohli začít. Pro mě je to dost důležitý fakt. Kdyby Bible byla náboženská báseň, autor by si mohl vymyslet, co by chtěl. Říkali něco jeden autor, tak nevíte, jestli mluví pravdu nebo lež. Desítky autorů během staletí, dodám během tisíciletí, se těžko mohli domluvit na falešné výpovědi. V tak velkém časovém rozpětí je dokonce těžké, aby podléhali stejné iluzi. Protože se mezi tím vyměnilo mnoho kultur, mnoho náboženství, různé náhledy na svět. Možná byste řekli, no dobře, okolo se sice náboženství měnila, ale to biblické náboženství zůstávalo a to je ta společná iluze předávaná jako štafeta. Bible není kniha jednoho náboženství. Dokonce ani dnes. Pětku, prosím. Když zalistujete jejími stránkami, napočítáte jich několik. Dokonce kdesi uprostřed líčí Bible zánik jednoho náboženství tak podrobně, že je to skoro jako v přímém přenosu. A dokonce od různých zpravodajů. Jeremiáše, myslím teďka. To je výhoda faktu, že Bible není kniha, nýbrž knihovna. Podává stejné události, někdy z více úhlů, nahlížené více očima. Druhá výhoda je asi ještě důležitější. Tu knihovnu bylo možno sestavit tak, že pisatelé si přes ta staletí a tisíciletí předávají jakousi štafetu. Šestka. To, co mají ty etapy společné, není náboženství, ta jsou různá, jak jsem řekl, ale Bůh. Záměrně neříkám výpověď o Bohu, ty jsou různé. Jedna výpověď o Bohu by ostatně mohl být výmysl o Bohu nebo iluze o Bohu. A nemyslete si, že do kánonu, víte, co je to kánon? To je vlastně seznam těch knih, že? Do kánonu se dostaly jenom knihy otevřeně zbožné. Byly spisy ostentativně zbožné, které do kánonu nepronikly. A naopak spisy téměř nenáboženské. Píseň písní, Kazatel, v jistém smyslu kniha Ester třeba. Knihy téměř nenáboženské jsou v Bibli. Spíš je něco za tím vším děním a těmi výpověďmi, co tomu dává jednotící smysl. A budí dojem, že ne něco, ale někdo je za tím vším. A protože jde o tisíciletí, Nemůže to být člověk. Namísto obrazu štafety užívám častěji cibuli. Říkávám, že Bible má cibulovou strukturu. Podívejme se na ní. Vzato zhruba. V jádru je Tóra, 5 knih Mojžíšových, 9. Pak přicházejí proroci, to jsou jacísi buditelé pozdější generací. Ano. Teď 10. Potom přicházejí takzvané spisy. 11. Ty spisy, to je filozofie, poezie, moudrost, jsou starší i pozdější, tam je větší časové rozpětí. A ty vnější vrstvy cibule se pak liší u křesťanů a u židů. U křesťanů přichází nový zákon, který doříkává, co hlubší cibule naznačila. Tak teď ano, děkuji. U většiny židů cibule pokračuje vykládáním, rozvíjením, básněním dodnes. U malé menšiny židů nepokračuje ničím. Cibule jsou Tóra, proroci, spisy, tečka. Podívejme se na tu cibuli podrobněji. Zde musím rovnou říci, že se radikálně liším od naší evangelické fakulty i od mnoha biblistů světa. Ne ode všech. Idiosynkratický nejsem. Ale ten rozdíl je tak podstatný, že i když znáte z knih nebo přednášek názory běžně šířené jako odborná biblistika, může být zajímavé mě vyslechnout. Abyste mě pochopili lépe, můj postoj není jen Bible a nic jiného. Vůbec ne. Abych lépe chápal Bibli, zabývám se starověkem. Studuji ho. Navštěvuji biblická místa země Blízkého východu. Všímám si společností v analogických stádiích vývoje, které dnes jsou na zemi na různých místech. Navštěvuji univerzitní kurzy o starověku. Učím se tehdejší jazyky dosud. Snažím se pochopit starověký svět, abych lépe chápal, co je Bible, abych ji dokázal lépe vykládat a překládat. Nejsem v žádné opozici vůči akademickému vědění. Naopak, hlavní rozdíl je v něčem jiném. Pražská univerzita traduje už několik generací tento názor. Bible je především teologická literatura. Rozhodně není historie. Tvrdím pravý opak. Bible je především historie a až pak vše ostatní, včetně teologie. To se samozřejmě nelíbí zejména teologům. Jednou jsem napsal, že překládat Bibli by měl překladatel a nikoli teolog, a bylo i na střeši. Ale stojím se za tím. Abych to upřesnil, nepletu si Bibli s novinami. Chápejte mě dobře. Pouze tvrdím, že záměr byl zaznamenávat, ne si vymýšlet. Bible se má vyhodnocovat stejně, jako archeolog čte jakýkoliv jiný starověký zápis, tedy v kontextu historie, ano, ale bez náboženských předsudků. Egyptolog se nepere s textem, aby o něm tvrdil, že text chtěl říci, že bohové vládnou Egyptu a ne, že faraó byl na výpravě. Text jmenuje nějaké bohy, ale to neznamená, že tu výpravu si vymyslel. A biblisté to často mají tak, že jde-li o boha, údaje jsou výmysly. Náboženský předsudek dnešní doby je, že se za Boha stydíme. Je na řadě až poslední. V praxi to znamená, že se na něj většinou nedostane. Že se na něho nedostane ve vědě, je prý v pořádku a naopak žádoucí. Bůh prý nemá ve vědě co dělat. Bůh patří do náboženství. Tak tento předsudek nemám a za Boha se neomlouvám. Prostě je tu. Křesťanská ani židovská teologie, židovství vlastně nemá teologii, ale netahujte mě za slovíčka teďka, jo? Řekněme to velmi přibližně. křesťanská ani židovská teologie by neexistovala bez historického základu. Pro křesťany i židy je základem historie, nikoli mýtus, nikoli filozofie. Kdyby se nějaké věci nestaly, filozofie platí. Mýtus platí. Ale my klameme sami sebe. Pojďme radši dělat něco užitečnějšího. Takže to předesírám k tomu podrobnějšímu rozboru cibule. Ještě ne. Nejprve vezměme Tóru. Tóra vykazuje takové znalosti života a reálií staroegyptské Nové říše, že pisatelem, teď říkám ty své názory, že pisatelem asi 85% až 90% textu a nejspíš redaktorem těch úvodních 10 až 15% textu musí být vzdělaný Egypťan z období 18. až 19. dynastie. Já uvažuji o 18. dynastii. A patrně přímý účastník exodu. To jest z pozdní doby bronzové, nikoli z doby železné nebo pozdější. Došlo-li k redakci v době takzvané královské či během babylonského zajetí nebo později, musela být marginální, aspoň já stopy pozdější redakce nenacházím. Mé představě pisatele a redaktora vyhovuje Mojžíšův příběh. Obraz úvodních 10 až 15%, to je 1. Mojžíšova 1. až 36. kapitola. 1. Mojžíšova má 50 kapitol, takže 1 až 36. Tam dává jiný obrázek. Jeví se mi tak, že se stává ze 7 až 8 starších textů. Já jsem na základě několika formálních kritérií identifikoval 8 textových celků, nazývám je dokumenty. Některé se mi jeví jako velmi staré, mají archaickou strukturu. Je možné, že ještě před Mojžíšem některé byly redakčně upravovány a spojovány. Zdá se mi ale zřejmé, že hlavní redaktor, nazývám ho Mojžíš, využil tyto dokumenty jako historický základ pro spis pak povětšinou z jeho ruky. Proto jsou seřazeny patrně a zjevněji podle obsahu chronologicky. Autorství, nebo vlastnictví spíš, autorství většiny je uvedeno. To je ostatně jedno z těch kritérií. Další obrázek. Zde je prvních 39 strán mého překladu 1. Mojžíšovi. Ty stránky jsou do kapitoly 40. Počátky těch 8 dokumentů a taky, kde končí vlastně, vyznačují ty červené rámečky. Další. Zde jsou jen klíčová místa, to znamená počátky a vsuvky. Prvních 6 dokumentů je poměrně krátkých. 7. dokument připsaný Izmaelovi a Izákovi obsahuje samostatnou epizodu o bitvě králů a jinou o potomcích Lota. 8. dokument připsaný Ezauovi a Jákobovi připojuje k Ezauovi 3 až 4, řekněme, vypadá to na 4 drobné samostatné dokumenty. Až po těchto všech dokumentech, to je taková rekapitulace těch dokumentů, následuje mojžíšovský narrativ. Vezměme je chronologicky. První je označen potud historie nebe a země o jejich stvoření. Starověké texty, prosím pěkně, nemývaly nadpisy, označovaly se na konci. Nadpisy, já s prvním nadpisem jsem se setkal v egyptském textu asi někdy okolo roku 1300 a v ugarickém textu okolo roku 1200 někdy. Jo. Takže to neznamená, že nebyly, ale jako s těmi koncovými označeními, s těmi kolofony se setkávám často, Zatímco s úvodním nadpisem se setkávám až v pozdějších dobách. V Bibli máme obojí. Dokonce někdy to je, že je tam i nadpis a potom i takovej ten koncový nadpis. Takže je to jakoby zarámované. Ale tyto starší dokumenty mají tuto archaickou strukturu, která je úplně typická. Pointa, ta je těsně před koncem a mám za to, že je to, že své dílo dokončil Bůh teprve dne sedmého. Taky to vyčleňuje určitá kompaktnost a jednota obsahu, jestli si vzpomínáte na první kapitolu Bible, tak to číslování, ten postup toho kompletování díla, tak to ukazuje na určitou samostatnost toho útvaru. Navazující výraz, takzvaný kustod, zní nebe a země a ten ukazuje na zem a nebesa v obráceném pořadí u dalšího dokumentu. To je způsob, jak se ve starověku propojovali jednotlivé dokumenty, když tvořili větší celky. Mají to i další dokumenty, já už je pak nebudu zmiňovat, nepůjdu až do takových podrobností. Nebudu ani je rekapitulovat, tady jenom řeknu jednu věc. Ohledně teologie toho dokumentu číslo 1, tím, že počítá čas od jedničky, tak vnáší mezi běžné cirkulární koncepty dějin významné novum linearitu času. A tato zpráva a potom všechny ostatní biblické texty, pokud hovoří o čase, tak předpokládají, že čas běží od počátku ke konci přímočaře. Nekrouží, nestoupá ve spirálách. Pro člověka to mimo jiné znamená, že není odsouzen opakovat minulé chyby. Škoda, že se tomuto tématu nemůžeme věnovat, je to velmi důležité téma s významnými důsledky. Je prý na pořadu příštích setkání, jak jsem pochopil. Takže jenom řeknu, obecně jde tady o stvoření řádu a ta zpráva je spíše optimistická. 20. Je tam. Ve zprávě číslo 2 jde o stvoření vztahů a zpráva je spíš pesimistická. Obě zprávy si nekonkurují, ale doplňují se nebo se korigují jakoby navzájem. To se v Bibli občas děje zcela záměrně. Ta druhá nese označení potud záznam historie Adamovy. Pointa, mám za to, je tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Začíná znovu od stvoření, nezávisle na zprávě první. Zpráva má předzpěv, jako potom zprávy číslo 3 a číslo 4, což je další indikace jednak samostatnosti a jednak stáří. Básnický předzpěv býval typický, je-li poetický, nazývám ho prooimion, je-li prozaický, nazývá se prolog. Někdo to nerozlišuje, pro mne to nejsou synonyma, protože rozsáhlejší skladby, teď nehovořím o Bibli, teď hovořím obecně o starověkých dokumentech, rozsáhlejší skladby mohou mít jak pro oimion, tak pro log. Takže více než stáří, to je indikace určité samostatnosti toho dokumentu. Známka taková, abych se podíval, jestli není vlastně ten dokument samostatný. Proimia existují dodnes. Je to jakási taková upoutávka. A stejnou roli to plnilo i ve starověku. Naproti tomu, ten přípisek na konci, nazývá se kolofon, tak ukazuje velké stáří dokumentu daleko lépe, než ten proimion. Další, děkuji. Zpráva číslo 1 vypadá starší, ale těžko říct. Archaickou strukturu mají obě. Vlastně všech 8, o kterých budu hovořit stručněji, prosím pěkně, potom nebojte se. Obě vypadají, že jsou určeny pro zemědělskou společnost. To je společnost, která pravidelně pracuje, má denní rytmus, sleduje čas. Tabulka 1 vypadá starší, protože je kratší. To jest, stačila by tabulka s menším množstvím symbolů a polí. Ale velmi velké tabulky existovaly už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. To toto je obrovitá tabule. A vidíte, že je 30x30 cm, kolik je to asi? Takhle a takhle, jo. Takže kdybyste takovými kachlíkovali koupelnu, tak budete hovořit o velkých obkladech takzvaných, že? Je to, pochází z jedné z nejstarších archeologických, ano, prosím.
Můžu se zeptat, co je to za písmo, protože já starověký...
Klínopis. Hovoříme o klínopisu. V podstatě, když hovoříme o Blízkém východě, můžeme uvažovat o... Ne, to bych zjednodušoval. Ne, beru zpátky. Možná, že se k tomu tématu dostanu až potom v dotazech. Takhle bych se musel rozpovídat a já mám tohleto proto, aby mě to drželo jaksi ukázněně, abych se nerozpovídával. Málo klínopisných tabulek je starších než naleziště Ur 3, to znamená ze druhé poloviny čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. A podívejte se, kolik obsahuje textu. Ten text je to ekonomický text, je to seznam polí v podstatě, takže tam jaksi nebude jako velké počtení, ale je to opravdu mnoho další. Toto je mnohem mladší text z roku asi tak minus 1365, to znamená podle mého mínění z doby krátce po Mojžíšovi. Je to obrovský hranol, to není tabule, a to množství textu je obrovské. Amenhotep III., abyste to lépe zařadili, je otec Amenhotepa IV., to vás asi nepřekvapí, čili Achnatona. Toho znáte. Tak. 24. Třetí tabule nese označení Potud historie Noachova. Pointa podle mého mínění je v Hospodinových očích, ale získal přízeň Noach. Také začíná znovu od stvoření, i když velmi stručně, ale sahá až tam. Také má předspěv. Tak, stačí, čtvrtá. Děkuji. Nese označení Potud historie Noachových synů a tak dále. Pointa, tam jsem váhal, buď to je to, že celá zem pochází od tří Noachových synů, anebo možná je to zpěv na konci. Ona má předspěv, ano, má předspěv a na konci má taky poetický útvar, tak možná i to je, ano, má předspěv, mám to tady napsáno. Tak, další, pátá, nese označení Potud historie Šemova, pointa nevím, možná Bábel Blábol, těžko říct, možná. Další, čili šestá, nese označení Potud historie Terachova. Obsahem je velmi jednoduchý dokument, několik jmen. Pointa možná je Abram Náchor Háran, anebo nemá žádnou pointu. Není nutné, aby tabulka měla pointu. Že? Sedmá tabulka nese označení Potud historie Izmaela ben Abrahama. Potom je vložena do toho označení, jo, na konci, je vložena zmínka o Izmaelových synech a potom je tam a potud také historie Izáka ben Abrahama. Čili ten kolofon je rozšířen o původ Izmaelovců. To je, nám to může připadat jako trošku divné, ale nenechme si, nebo takhle, myslím, že není úplně vhodné si Izmaele, a to též potom platí o Ezauovi, si ho nějak jako demonizovat po křesťanském anebo židovském způsobu. To, že začíná prvorozeným v tomto i potom v následujícím případě u Ezaua, a že dokonce tomu prvorozenému věnuje větší pozornost, je důležité, protože to té zprávě dodává legitimitu. Pro dnešní dobu to není až tak důležité, dokonce to může být pro křesťanského kazatele trochu jako rušivé, prostě Izmael, to nechci, že jo, ale pro tehdejší, možná díky tomu, že dává prvorozenému náležité místo, tak se ta zpráva mohla zachovat. Všimněte si, že opravdu se tady snažím hovořit jako badatel, jako křesťan bych řekl prostě Pán Bůh zařídil, anebo Duch Svatý zařídil, že ta zpráva se zachovala. Ale, no myslím si to, samozřejmě. To nebudu zapírat, ale snažím se na to dívat opravdu jako badatel. Do té zprávy je vložená zpráva o válce králů, ta budí dojem, že je to, co si samostatnějšího, a taky narrativ o potomcích Lota. To znamená, že do těch dokumentů mohou být vloženy, integrovány nějaké dokumenty jiné, starší. 29. Ano, děkuji. 8. nese označení potud historie Ezauova. Kolofon je rozšířen o 3 dokumenty věnované Ezauovi, čili Edomovi. Tvoří celou jednu kapitolu v Bibli, když v dnešní Bibli, ano. A potom teprve následuje potud historie Jakobova. Pointa, myslím si, že vidím pointu celé té tabulky, nebo ona už je dost dlouhá, takže spíš než série tabulek, možná dokument opravdu. Pointa i nadále však bylo Jákobových synů 12. Když byste to četli podle toho mého rozčlenění, není úplně mé, není úplně originální, ale oproti takzvané teorie Toledot, kterou jsem si kdysi začal ověřovat a sám ji zkoumat, najdete ji na internetu v trochu jiné podobě. Když na to dojdou dotazy, tak já vysvětlím, v čem je rozdíl. Když byste si podle tohoto četli, tak zjistíte, že Izák už byl předtím. Izák je do vyprávění uveden znovu, což by bylo zbytečné, kdyby šlo o jediné vyprávění. Kdyby to vyprávění bylo jaksi celistvé, ta osmička byla celistvá s dokumentem 7. Takže i to je taková drobná indikace. Tak, 30. Potom jako 9. na řadě přichází historie vyprávěná Mojžíšovi. To už mohl... Na ní potom plynule navazuje, co Mojžíš zažil sám. Důležité je, že předchozích 8 částí se jeví jako starší písemné dokumenty, které mají typickou starověkou formální strukturu. Nejde o zápis vyprávění. Souvislého vyprávění. Ten by neměl takové švy, jaké jsem tady zmiňoval. Takže výraz nomádská vyprávění objevil se i na plakátě. Považuji za naprosto nevhodný. Uvedu 2 důvody. Celá Tóra vykazuje nejen formálně, ale i obsahově známky autenticity. Už jsem to vlastně zmínil. Co se odehrává v Egyptě? A potom pod vlivem egyptské kultury. Ti Izraelité, co vyšli z Egypta, byli v podstatě Egypťané. Tak obsahuje mnoho zmínek o reálích, které by sotva byly známé později, to jest v době železné, nebo dokonce v době perské, kdy vliv Egypta byl marginální v té blízkovýchodní oblasti. No a od toho se samozřejmě odlišuje, co pochází ze světa Mezopotámie v těch, podle mého názoru, starších dokumentech. Doby a místa, o nichž hovoří, byly kultury vysoce gramotné. O tom můžeme pohovořit v dotazech případně. Teď to říkám jenom proto, že zápis byl možný. Další. Tak. V textu Tóry naopak scházejí typické příznaky ústního podání. To jsou opakování, standardní přívlastky a formulace. Kdo máte klasické vzdělání, tak je asi znáte z řečtiny, že jo, z Homéra. Další. Tak. Ústní podání se předpokládá tam, kde orální původ je historicky známý a kde existují také vnitřní důvody. Když už jsem to zmínil, tak například Homérova Ilias. Děj je zasazen do pozdní doby bronzové, ale je známo, že byla zapsána až mnohem později. Například na příkaz Pejzistrátův v minus šestém století, já to radši říkám takhle, minus šestém století v Aténách byla zaznamenána. Tak si představte, kolik staletí to patrně záviselo na ústním podání. Je-li písemný záznam, tak podpůrné prostředky pěstované negramotnou kulturou, jak jsem tady říkal, ty repetice a taková ta kliše, tak jsou nejsou funkční, ale pociťují se jako rušivé. Tady je trošku výjimka poetické prostředky, ale to je zase poetické prostředky je zase téma na celou přednášku, ale samozřejmě poezie, poetické prostředky, celá řada velmi silně podporují ústní předání. Například jako je Védy. Já už se zase rozpovídávám. Védy se přes mnoho staletí dochovaly ve velmi ve formě, považuje se za prakticky neporušenou. A to díky tomu, že měli velmi dobře propracovaný systém ústního předávání právě pomocí poetických prostředků. Ale pojďme rychle pryč. A já taky nejsem ideolog, takže toho se moc nechci montovat. Ale chci říct toto, že není důvod uvažovat u tóry vznik ústním podáním. Ta složitá prokomponovanost textu dosti kompaktního svědčí o opaku. Lze to předpokládat u některých poetických pasáží, ale tam je to výslovně uvedeno a těch je taky menšina. V tóře v Biblii je mnoho poetických pasáží, ale zrovna v té tóře jich je poměrně málo. Ústní podání bývá typické pro negramotná společenství, nikoli pro vysoce gramotné společnosti Blízkého východu. Běžte se podívat do kteréhokoliv muzea. To byla kultura, kde vám byli schopni na hliněné tabulce vystavit kupní smlouvu na kilo brambor, jako dneska. Když to řeknu s malou nadsázkou, skoro ani ne. Takže mě trošku irituje takovéto nomádské vyprávěnky u táborových ohňů. Jo? To je daleko od pravdy a velmi to křivdí celému Blízkému východu. Ještě jednu věc, když už si tady žavím ty své... ta svá polínka, tak řeknu ještě jednu věc. Ani u té Ilias, ani u Tóry nemá smysl uvažovat o sešití ze střípků. Na tu Iliadu to zkoušela takzvaná analytická škola, na Tóru takzvaná teorie pramenů. Výsledkem byly kupy nesmyslů. Proto analytická škola dávno ztratila kredit. Dnešní takzvaná neoanalytická škola je něco trošku jiného. Ano, ona taky uvažuje o některých celcích, ale ona z toho celku té Iliady vyčleňuje už nějaké celky, které dávají smysl. Třeba Brisovnu a jo, o tom prostě to bere jako že to tam bylo připojeno něco takové. V podstatě já postupuju taky takhle, že? Ale jinak analytická škola prostě patří, desítky let patří minulosti. Teorie pramenů ztratila kredit taky, že ne docela. Pořád oni zakopávám někde. Ale badatelé vesměs zjistili, že je produktivnější studovat příběhy, postavy, formulace. To je legitimní jak u Homéra, tak u Tóry, ve Starém zákoně a v celé Bibli. Díky tóře, zejména jejím nejstarším vrstvám, mi Bible vychází jako mnohem starší, než někteří badatelé jsou ochotni připustit. Její časové rozpětí by zahrnovalo ne staletí, ale tisíciletí. Proto jsem ho na začátku zmínil. Poznamenejme ještě jednu věc. Já to mám tady poznamenáno, takže měl bych se vejít do času, jo? Klínopisná kultura v celé šíři starověkého světa, včetně Egypta. Klínopis se týká ku podivu Egypta. A v celém dějinném rozsahu, počínaje Sumery, dbala o zachování historického literárního dědictví. Písaři vyhledávali a opisovali stará díla, měli po ruce historické slovníky. Jako bychom měli prostě staročeský slovník nebo slovník staroslověnštiny a češtiny. nebo latiny a češtiny, tak přesně takové věci měli ve starověku, vyráběli je ve starověku a měli je k dispozici. Existovaly knihovny ve starověku, školy, encyklopedie. Měli dost velkou encyklopedii, takovou já někdy říkávám s nadsázkou Wikipedii, už měli staří Sumerové. Najdete si to na internetu, museli byste hledat, teda tam je asi, hledejte výraz chubulu. No, dobře, pojďme dál to. Tak, funkční gramotnost byla rozšířená. To znamená, většina, řekněme, střední vrstvy, běžně, obchodníci, uměli číst a psát aspoň takovým praktickým způsobem. Písař nebyl, kdo uměl psát, ale kdo znal právo, ekonomii, literaturu, jazyky. Sumerština byla tehdejší latina. Takže i když byla dávno mrtvý jazyk, tak veškerá terminologie, všechno prostě se na té sumerštině zakládalo. Takže proto říkám, znali jazyky. Ale oni museli znát i jiné jazyky, nejenom tu sumerštinu. To byl základ, že? Takže to byl písař, to byl vysokoškolsky vzdělaný odborník, právník, lingvista, matematik, tak v jedné osobě. Dokázal vám lépe spočítat obsah pole, než byste to udělali vy, asi takhle. Jo? Ale dopis jste byli schopni napsat vy, jako obchodníci. V této kultuře obecné gramotnosti lze bez obtíží předpokládat, že i nejstarší biblické dokumenty byly tradovány dobře a písemně. Hlavní redaktor první Mojžíšovi nejspíš nebyl první, kdo zabezpečil texty pro další generace. Ale už postupně od chalkolitu a dob bronzových, v tom Ur 3 jsme se dostali až k chalkolitu, jo. Do pozdějších vrstev Bible, do doby železné a mladší. Připomínám, že archeologická období na Blízkém východě jsou starší než naše archeologická období. Je tam posun. Proroci. Tak, tradiční dělení je na proroky starší a mladší. Starší proroci sepisovali historii Izraele v takzvané době soudců a královské, teď už jsme v té době železné, to jest od příchodu do Kanánu, do doby před odchodem do babylonského zajetí. Jde o 4 spisy, Jozue soudců, Samuelova kniha, jak zpívá Verich. My známe 2, ale to je jenom první díl a druhý díl, to víc neznamená. A kniha královská, taky známe 2. Mladší proroci byli mluvčími Boha v době okolo babylonského zajetí, to jest před ním, během něho a po něm. Zase jde o 4 spisy. Izajáš, Jeremiáš a kniha, která se hebrejsky, vlastně aramejsky nazývá Treasar, čili 12, a je to 12 malých proroků. Spisy je všechno ostatní. Je to celkem 11 až 12 knih. Záleží na tom, jestli Ezdráš a Nehemiáše počítáme jako 1 nebo jako 2. A je to historie, poezie, dokonce tam je jeden prorok, Daniel. A ty vypovídají o různých obdobích. Počínají dobou soudců, to znamená tou velmi starou, až po Perskou říši, čili dobu poměrně novou. Vezmeme-li to z křesťanského hlediska, tak můžeme pokračovat dále takto. Evangelia, takzvané knihy, takzvané skutky apoštolů, tak v nich jde o výběrové události, o výběrové líčení událostí v životě Ježíše Krista a potom v životě prvních křesťanů. Ježíšův život je vylíčen od 4 autorů, ale ne úplně nezávisle. Starověcí dějepisci taky neradi se věnovali látce, kterou před nimi nechtěli psát nezávisle, takhle bych to řekl. Takže v tom se pisatelé evangelií jaksi nevymykají. Ty první 3 zpracovali v zásadě stejnou látku, jenom s jinými koncepcemi a v jiné šíři. Navíc zřejmě kolovali různé předběžné verze, což se maličko projevilo v tom, v jakých verzích se texty nakonec ustálily. Proto dnes potřebujeme textovou kritiku. pomněme, že se věci opisovaly, netisklo se, že jo? Takže udělat tu čáru. Ostatně ono je i těžké udělat čáru prostě nad tím, co je to opravdové tištěné vydání a kde končí nějaké prostě, jaký je přesně text tištěného vydání. A divili byste se, to platí i o novověku. Jaký je kanonický text Karla Čapka? Zdá se vám to jasné, ale je to jako s tím časem. Když se, jak říkal kdosi moudrý, co je to čas, když se mě nikdo neptá, tak to vím. Jakmile se nad tím zamyslíte, tak to přestává být tak jasné. Ale už jsem se zase rozkecal. Takže poslední evangelium záměrně zpracovává látku nespracovanou dříve. Ale samozřejmě také výběrové, což ten pisatel výslovně uvádí. Ve skutcích apoštolů je necelých 43% věnováno začátkům církve a pozdějších 57% je o působení apoštola jménem Saul, který v řeckém světě užíval jméno Pavel. To je běžné dokonce až dodnes, že prostě lidé mají jméno hebrejské a pak mají jméno pro ten okolní svět. Že je věnována jemu taková pozornost, má dobrý důvod, protože následují 37 dopisy, z nichž většina pochází z ruky právě tohoto apoštola. Je tam i několik dopisů od jiných a jejich styl se odlišuje poměrně výrazně. 38, apokalypsa, což znamená zjevení, tento poslední spis křesťanského kánonu je formálně dopis všem církvím. Obsah je zvláštní žánr, dosud jsem ho nezmiňoval, takže dovolte několik slov. V takzvaných spisech, což je ta třetí pod cibule, 39, děkuji, jsem se zmínil, že obsahují jednoho proroka, myslel jsem Daniel. Ale to není přesné. Kniha Daniel není proroctví, proto se Daniel mezi proroky nepočítá. Řecký překlad v tom potom si to trošku přerovnal, takže to může znít trošku jaksi nově pro vás, ale toto je starší klasické dělení. Mezi proroky se nepočítá, jeho žánr je takzvaná apokalypsa. Nazývá se tak podle té apokalypsy Nového zákona, ve které ten žánr je dlouhý a čistý. V Bibli se před apokalypsou objevoval krátce a kombinovaně. První a poměrně dlouhý má právě ta kniha Daniel a já na rozdíl od některých biblistů jsem přesvědčen opět pro některá formální filologická kritéria. Tu knihu jsem překládal dvakrát pro tento překlad a tento překlad. Byly to dva zcela odlišné překlady. Takže snad k tomu mohu něco říci. Mám za to, že kniha Daniel je starší, než někteří biblisté předpokládají. Odpovídá zhruba době, o které píše, tedy době perské. A to by znamenalo, že ze známých apokalyps je nejstarší. Apokalypsy líčí, nebo zjevují, bych měl říci, konec světa názorně a dramaticky. Apokalyptický způsob vykresluje budoucnost pomocí symbolických dějů a obrazů. Vyjadřovat se takto, nepřímo, bývalo někdy zvláště výhodné, proto apokalyptika byl oblíbený žánr. Šlo jim totiž něco říct a něco neříct. Někomu ano, někomu ne. Jestliže se ve svém hodnocení knihy Daniel nemýlím, jistě se mohu mýlit, pak biblická apokalypsa stojí na počátku a na vrcholu vývoje tohoto žánru. Pěstovala se od knihy Daniel přes knihu Zjevení tak, až do středověku. V podstatě takové Dante Alighieri by se mohl brát jako taková velmi pozdní apokalypsa. Apokalypsa neboli kniha Zjevení je velmi barvitá a vždycky podněcovala fantazii. Kdyby se interpretace této dlouhé knihy, má 22 kapitol, jestli se nepletu, kdyby se snesly dohromady, tak by vznikl dojem, že ve výkladech chaos a lze ji vykládat libovolně. Ale tak tomu není. Ty výklady mají svou logiku a nejsou až tak náhodné ani neslučitelné. řídí se hlavně dvěma principy a odtud se odvíjí ta rozmanitost. 41. Nakolik jde o dějiny a co znamená takzvané tisícileté království Kristovo. Když se věnujeme těm dějinám, tak v prvních staletích křesťané věřili, že zjevení hovoří celé o jejich současnosti. Později ve starověku a ve středověku zjevení promlouvalo o významných událostech do historie, co bylo. No všechno už se tam nevešlo, že jo? Jako se tam vešlo v tom starověku. Že? Od novověku do nynějška se zdá, že vypovídá spíše o budoucnosti, o tom, co bude. Další. Co znamená takzvané tisíceleté království? Další. Že až Kristus přijde, bude vládnout na zemi tisíc let a věčnost přijde až potom. Další, že nastane tisíc let, kdy Kristus bude skrze církev vládnout zemi a pak přijde sám. Další, že se nemíní doslova tisíc let, ale že Kristus vládne už teď a až přijde, přijde věčnost. No, nevím, jak v zemích, kde křesťané jsou těžce pronásledováni, se zdá, že Kristus zvládne, ale nechci to zpochybňovat. Ono v podstatě to má smysl, i tyhle ty tři všechny mají určitý smysl a kombinace těchto logik dává několik linií výkladů, 3x3, ale samozřejmě existují i mezipolohy. A přitom je možné, že některé, ne-li všechny ty logiky, platí zároveň. Že jsou jenom různé úhly nasvětlení obtížně popsatelné myšlenky. Žádný chaos. Křesťanská literatura se samozřejmě neomezovala na Bibli a neskončila Biblií. Nevím, jak mnoho literatury vznikalo v křesťanství už během vznikání Nového zákona. Nevím, v podstatě nevím o žádné, ale je zřejmé, že Nový zákon, nebo mám za to, je zřejmé, že Nový zákon je patrně selekce, ale zřejmě dost dobrá. K tomu se ještě vrátíme. Po Novém zákoně vznikly další dopisy, další kázání, jedno je i v Novém zákoně list Židům, další literární druhy až do dnes. Je to podobné jako u rabínského židovstva. Prostě u křesťanů i židů ta cibule obalovala a obaluje se dalšími a dalšími texty. Nicméně u křesťanů cibule zůstává cibulí. Vše ostatní se nazývá tradice nebo učení. Další. V rabínském židovstvu, zdůrazňuji, že v rabínském, ale to je naprostá většina, jiné asi neznáte. V rabínském židovstvu je to jinak. Nad cibulí, která tedy nezahrnuje Nový zákon, jak jste si všimli, je další jasně definovaná nad cibule, a to je Talmud. Jsou dva Talmudy, ale nechme to být. A nad ním, nebo i vedle něho dokonce, další druhy literatury. Rabínské židovství nic nevyhazuje. Křesťané tím, že rozlišují cibuli a tradici, museli být ohledně cibule selektivní. Tak. Občas tu a tam někdo naznačuje, že církev prý historii cenzurovala. To je tak nepřesné, až je to zavádějící. Jednak církev tenkrát fungovala více konsenzuálně. Nevládla tam tolik hierarchie jako ve středověku. Ostatně to platí všude, kde je církev pronásledována. Divili byste se, jak odlišná byla římskokatolická církev v podzemní církvi za komunistů. Velmi odlišná. A je to pár desítek let. Apokryfní literatura vznikala právě za podmínek pronásledování. A horších, než bylo za komunistů. Neměli bychom si ji představovat jako klérus oblbující negramotné masy. Každý riskoval život. Lidé si zakládali na tom, že se osobně znali a spoléhali na to, důvěřovali si. Jednak ty apokryfní dokumenty jsou mladší a nemají tedy tu historickou hodnotu. Pocházejí nejdřív, pokud jsem si toho vědom, tak nejdřív pocházejí z poloviny druhého století, plus druhého století, myslím, a většinou až ze druhé poloviny. To znamená tak ten rok 150, kdy se objevují první, před tím rokem 150 v podstatě nevím. Jo? To už jsou jenom takové hypotézy, že snad něco mohlo mít starší prameny, ale to nejstarší, co máme, je tak ten rok 150 a většinou je to mezi rokem 150 a 200. A potom samozřejmě třetí století a pozdější. Některé jsou jenom rozpracovanými ilustracemi biblických dokumentů. Doporučuji si přečíst například aspoň pseudo Tomášovo takzvané evangelium dětství. Není dlouhé, je dobře dostupné, jako i řada jiných apokryfů díky péči evangelické teologické fakulty, přesně řečeno Centra biblických studií. Máme opravdu v češtině, v pěkných překladech, odborně komentovaný, velký rozsah apokryfní literatury předkřesťanské i křesťanské. Je to šest takových dílů, které obsahují velké množství, takže můžete si přečíst, co bude libo. Kdybyste si měli vybrat jedno, tak doporučuji toto jedno. Proč? Protože na něm názorně vidět rozdíl mezi apokryfním a kanonickým. Velmi názorně ukazuje, že celé vyprávění tam zjevně bylo míněno jako ilustrace té novozákonní epizody o 12letém Ježíši v chrámě. Tu cituje skoro doslova v poslední kapitole, což je 19. kapitola u toho Tomášova nebo pseudo Tomášova evangelia. A všechno, co je předtím, je fantastické až bizarní a zjevně smyšlené. O Ježíši nejenže neříká nic nového, ale dokonce narušuje obraz těch starších evangelií. Autor toho textu zjevně věřil, že Ježíš je Bůh. A myslel si asi, že Ježíši dělá dobrou službu. Ale pro dnešního čtenáře je ta naivní bizarnost až směšná. Něco jako Mandevillův cestopis. Nic takového necítíme, když čteme starší evangelia. Ten pseudotomáš pochází nejdřív z konce druhého století, možná později. Další. Navíc, ještě dodám jednu věc. Tehdy křesťanství soupeřilo s širokým spektrem duchovních směrů, dnes známých pod souhrnným názvem gnoze. Pro gnozy bylo křesťanské učení dalším materiálem k výrobě mýtů. Jaký je rozdíl mezi mýtem a křesťanským učením? No já jsem to už řekl. Křesťanství se zakládá na historii. Mýtus historii nepotřebuje. Tady vidíte, jak je důležité historické zakotvení. Historicita je zásadní pro judaismus i křesťanství. Pro mytologie, různé mytologie, je historicita marginální nebo nežádoucí. Na některých textech, o kterých je teď řeč, tak je vidět, že jsou spíš gnostické než křesťanské. Tehdy měli možnost vidět jasněji, co patří kam a kdo patří kam. Tehdy mohli jasně říci, toto je učení a víra křesťanských církví a toto nepochází od nás. Dnes se můžeme pouze domnívat na základě toho, co se dochovalo, že gnostická interpretace křesťanského učení nevznikla souběžně například s Ježíšem. Nejdřív to byl Ježíš a jeho apoštolé a jejich křesťanské učení, až pak se objevují gnostické verze. Vznikají různé mýty a filozofické hybridy. Ty potřebovaly helénské prostředí. V židovském prostředí by se neujaly. Čili museli začít vznikat, až když se křesťanství zcela odtrhlo od židovských kořenů. Apokryfní spisy doopravdy novému zákonu nekonkurují, jen zpestřují scénu. Kdyby si učitelé a kazatelé nejstarší církve nedali tu práci s oddělováním zrna od plev, byla by novozákonní literatura zaplevelena balastem a bez důkladného studia by nebylo jasné, co je a co není křesťanská vrstva Bible. Měli bychom jako muslimové 7000 až 13000 hadísů, různé až pochybné historické hodnoty, ono jich dokonce prý je až 30000. Ta věrohodnost se známkuje od těch islámských badatelů, jo? Se známkuje 5 stupni jako ve škole. A shromážděny jsou v celé řadě sbírek. A vyznat se v tom je opravdu věda. A to nikoli obrazně, ale doslova. Badatelé v tomto druhu literatury tvoří jednu ze 3 základních islámských věd. A takový balast by nebylo možné ani náhodou jako celek připojit k Bibli. Díky tehdejší selekci může dnes každý otevřít Bibli a ví, co je součástí té tisícileté štafety, jak jsem o ní na začátku hovořil, a co je jenom soudobá literární tvořivost. Tu selekci bylo potřeba provést hned. Dnes už nikdo nemá autoritu říci, že toto byl tehdy konsenzus a toto nebyl. Už se chýlím ke konci, vydržte. Proč byla Bible důležitá, k tomu nemám mnoho co říci, kdyby se nepovažovala za slovo Boží, tak takovou důležitost by neměla. Evropská kultura má přece jiné starověké literatury, které byly vlivné, v některých dobách velmi vlivné, ale Bible žádný text nepřekonal. Především si uvědomme, že Bible není jen křesťanská kniha, je i židovská. Ano, v užším rozsahu. Ale i křesťané se liší v rozsahu mezi sebou. A navíc Bibli považují za důležitou i různé nenáboženské nebo jiné náboženské skupiny. Proto rád říkávám, Bible patří všem. Není náboženství, které by si na ní právem činilo výlučný nárok. Takže i to je součást té odpovědi. A tím se Bible liší třeba od Koránu nebo od Avesty. Další. Proč je Bible důležitá dnes? Tak kdyby ta otázka zněla, zdali je Bible důležitá dnes, tak odpovědět by se dalo nějakými koláčovými grafy, ale já nemám žádnou podkladovou studii, ani nejsem sociolog, takže možná k té sociologii, jestli je trošku času ještě, je. Tak jenom bych připomněl, abychom, když byste viděli nějaké grafy, já jsem potom ani moc nepátral, protože jak říkám, no, abychom nepřeceňovali význam Evropy. V Africe, obou Amerikách a jinde má dnes Bible jinou úlohu a jiný vliv. Někde máme dost údajů. Někde nemáme. A leckde ani nemáme možnost je získat. Bible se čte za uzavřenými dveřmi muslimských domů. Jenže ti lidé se navenek tváří jako muslimové. Musí. Nic se nedovíte. O Číně nevím nic, ale možná je to podobné. Aspoň bývalo, dnes nevím. Čína je opilá vlastní ekonomikou a nepotřebuje náboženství k upevňování moci. Rusko má tuhle fázi dávno za sebou, vystřízlivilo z komunismu i z ekonomiky, ale moc o tu stojí pořád. Už komunisté zjistili, že náboženství nezlomí a zkoumali, jak ho využít k moci. Putin v tom jenom pokračuje. A tak ohledně Sibiře, mluvím o Asii teďka, že ohledně Sibiře, té poslední velké kolonie, netuším nic. Formálně by se zdálo, že křesťanství tam má zelenou, ale někde se křesťanství možná využívá spíš k upevňování moci kolonizátora. Jak je na tom křesťanství pod tímto povrchem, nevím. Vím, že tam je náročné, přísné, soběstačné, je jiné než v afro-euro-americké kultuře. S výjimkou Indie je pro mě Asie velká neznámá, takže kdybych viděl nějaký sociologický průzkum, tak bych se zajímal, jak se bral data. Takže otázku jsem si raději položil jinak. Proč může být Bible důležitá dnes? Vzhledem k ohromnému rozpětí mezi věky, kulturami a náboženstvími, Bible popisuje velkou škálu životních situací. A když se do ní začtete, ty situace nejsou cizí. Známe je sami, rozumíme jim. Dodatečné znalosti se hodí, ale nejlepší je, že je většinou nepotřebujete. Dokonce bych to řekl až takto. Čím víc víte o životě, tím lépe rozumíte Bibli. A teď ta pointa. Ty situace nebo myšlenky jsou komentované. Jdeme životem, snášíme rány, rozdáváme rány a vlastně nevíme, co si o tom myslí Bůh, je-li nějaký. Když čtete Bibli a zjistíte, že vlastně čtete o sobě, máte své situace a myšlenky komentované. Je to, jako byste slyšeli Boží hlas. Vidím to tak a tak. A víte co? Myslím si, že to není jenom jako. Tak proto je Bible důležitá pro mne. Děkuji.